Srbija je prva zemlja u Evropi u kojoj su izbori na svim nivoima održani u toku pandemije koronavirusa. Kako se glasalo, ko je osvojio većinu za formiranje vlasti, a ko će biti nova opozicija u Republičkoj i Pokrajinskoj skupštini, ko je odneo pobedu na lokalu u gradovima i opštinama u kojima Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića do sada nije bila na vlasti, kolika je snaga opozicije koja je bojkotovala ove izbore, kako se glasalo na Kosovo i šta građani te države očekuju od izabranih predstavnika u Beogradu. Ovim i drugim pitanjima razgovaramo sa novinarima Radija Slobodna Evropa u Beogradu i Novom Sadu, Nevena Bogdanović i Norbert Šinković. Na Kosovo je sa nama Amra Zeineli. Samo tri liste prešle su cenzus od 3% za ulazak u parlament, to pokazuju prvi preliminarni rezultati. Centar za slobodne izbore i demokratiju je na osnovu 63,9% obrađenog uzorka saopštio da je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića osvojila 62,4%. Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom Dragana Markovića Palme 10,7% i opozicioni Spas Aleksandra Šapića 4,1%. Ostale stranke nisu prešle cenzus. Prema podacima RIK-a obrađenih 2,3% biračkih mesta, naprednjaci su osvojili 63,3%, SPS i Jedinstvena Srbija 10,6%, a Spas je prema ovim podacima na 2,17%. Blizu cenzusa je i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije sa 2,57%. Nevena, kada procente pretvorimo u broj mandata u Skupštini, koja broji 250, kakav je raspored snaga?
Ovi rezultati pokazuju da bi SNS sada mogao sam da formira skupštinsku većinu. No, vidjet ćemo da li će se to i desiti, budući da na prošlim parlamentarnim izborima također su mogli sami da formiraju skupštinsku većinu, ali su se ipak odlučili da uđu u koaliciju i sa SPS-om. SPS je i na ovim izborima drugoplasirani i prema sadašnjem stanju stvari oni bi trebalo da imaju negde oko 30 mandata. U SNS-u se u ovom momentu slavi, Vučić je svoju pobedu nazvao istorijskom, pa predlažem da čujemo šta je rekao Aleksandar Vučić.
Ono što je za nas važno, to je da ovako poverenje naroda dobijete u odsudnim trenucima za zemlju i dobijete kao nagradu za ogroman uloženi trud, za veliki rad i za zaista odlične rezultate. Odlične rezultate kojima su se mnogi podsmevali i što su se više podsmevali, narod se više i natio i želeo da im pokaže da hoće takve još bolje rezultate.
Nevena, prema CESID-ovim rezultatima samo jedna opoziciona snaga prešla je cenzus u 3%, lista Spas Aleksandra Šapića, oni do sada nisu bili u parlamentu. Kao iznenađenje ovih izbora moglo bi se tumačiti to što Pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića je ostao daleko cenzusa, dok je blizu ulasku u parlament Pokret za obnovu Kraljevine Srbije.
Tako je, Iva Spas, bivšeg vaterpoliste i gradonačelnika Novog Beograda, Aleksandra Šapić, to je cenzus i prema je isticao da on može da bude protiv vlasti, ali da nikada neće ići protiv države Srbije. Također je isticao da je spreman da razgovara sa svima. A rekao je i da vladajućoj koaliciji ne zamera mnogo kada je reč o spoljnoj politici. Isticao je da se protivi ulasku Srbije u NATO. Rekao da je Srbija evropska i zapadna zemlja, ali da nije siguran da li Evropska unija želi Srbiju kao članicu Unije. Rekao je da je protiv nezavisnosti Kosova. To su neke okosnice njegove kampanje i poruke koje je tokom kampanje on slao. Tako da možemo reći da je njegova partija desno orijentisana i na desnom spektru. Na tom spektru se nalazi i Pokret obnove Kraljevine Srbije, koji za sada se nalazi blizu cenzusa, ali prvi preliminarni rezultati pokazuju da će se on ipak naći izvan parlamenta. Pokret obnove Kraljevine Srbije, kako im i samo ime kaže, često su evocirali uspomene na Kraljevinu, ali i na četnički pokret. Žika Gojković koji vodi pokret obnove Kraljevine Srbije, koji je bio nosilac liste, inače je bio i član vladajuće koalicije jer je imao poslanički mandat u prethodnom sazivu parlamenta. Van parlamenta, bar prema ovim prvim rezultatima, ostaju i suverenisti, odnosno Dosta je bilo Saše Radulovića, zatim Metla koalicija, čija je okosnica desno-orijentisani DSS, radikali Haškog osuđenika Vojislava Šešelja. A može se reći da je iznenađenje, budući da su neke procene pokazivale da bi Sergej Trifunović i pokret slobodnih građana mogli ipak da uđu u parlament, ipak rezultati pokazuju da su oni u ovom momentu daleko ispod cenzusa, te da nemaju gotovo nikakve šanse da uđu u parlament. Sergej Trifunović je rekao da to jeste poraz. Rekao je i da će se na ovoj izbornoj kampanji učiti kako ne treba, ali je također poručio i da nastavlja svoju borbu za, kako je rekao, političko ozdravljenje Srbije.
Prvi put su na zajedničkoj listi išle albanske stranke sa juga Srbije. Nevena, kako će u parlamentu biti predstavljene manjine kojima nije potreban cenzus od 3%, odnosno prirodni prag?
Iva, prvi rezultati pokazuju da su 4 banjinske liste obezbedile svoje mesto u republičkom parlamentu. Savez vojvođanskih Mađara i Ištvana Pastora već tradicionalno samostalno ugubi na republičke izbore. Oni su na prošlim izborima imali 4 poslanika. Ovog puta imaće nešto veći broj, sada u ovom momentu još teško praviti te procene koliko poslanika će imati Savez vojvođanskih Mađara, a od manjinskih lista još su u republički parlament ušle 2 bošnjačke liste. Nosilac jedne liste je Muamer Zukorlić, nosilac druge liste, odnosno stranke demokratske akcije, Sulejman Ugljanin. Ono što je novina kada je reč o manjinskim listama jesu albanske partije sa juga Srbije. Može se reći da su oni ranije bili pioniri bojkota republičkih izbora, budući da na republičke izbore, osim partije za demokratsko delovanje, oni nisu izlazili nezadovoljni statusom koji albanska manjina ima u Srbiji. Međutim, ovog puta odlučili su da uđu u koaliciju i 4 albanske partije sa juga Srbije potpisali su koaliciju sa jugom Tirani. Taj sporazum je podržao i albanski premijer Edi Rama, a oni su tada u svojim izjavama rekli da je bilo potrebno da se ujedine kako bi u stvari što bolje predstavili albansku manjinu u republičkom parlamentu ovog puta i kako bi se izborili za svoja prava. U ovom momentu neizvesno je da li će oni imati 3 ili 4 poslanička mesta.
Prethodni saziv završio je mandat bez većeg dela opozicije koji su Skupštinu napustili početkom 2019. uz ocenu da je zbog velikog broja amandmana koje je podnosila vladajuća većina u besmišljen rad parlamenta. Na ovim izborima stranke opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju uz još neke pokrete pozvale su građane na bojkot jer, kako su ocenili, nije bilo uslova za fer i slobodne izbore. Šta podaci o izlaznosti govore o uspehu bojkota?
Iva, za sada preliminarni rezultati pokazuju da je izlaznost na ovim izborima negde oko 48%. To bi značilo da je ona negde za oko 8-9% manja u odnosu na parlamentarne izbore iz 2016. godine. Predsedavajući Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, izjavio je da je bojkot izbora imao uspeha. I takođe je rekao da političke partije u okviru Saveza za Srbiju zbog malo ne priznaju ove izbore. Ja predlažem da poslušamo izjavu Dragana Đilasa koju je dao neposredno nakon što su se u Srbiji zatvorile biralište.
Srbija je danas nedvosmisleno rekla ne režimu Aleksandra Vučića, nenormalnosti i ludilu kome smo izloženi svi prethodni godini. Bojkot je ispunio svoj smisao, potpuno je ogolio režim i danas su svi mogli da vide kako Srbija izgleda. Pretnje glasačima, kupovina glasova, bugarski vozovi, pojedinci koji glasuju više puta, pretnje telefonom, sve to je zabeleženo na više, zvanično zabeleženo na više od 5% biračkih mesta.
Na šta kažu posmatrači, da li je bilo neregularnosti i može li to da utiče na izborni rezultat?
Prema podacima posmatračke misije CRTA, neregularnosti su zabeležene na oko 5% biračkih mesta. To jeste povećan broj neregularnosti u odnosu na parlamentarne izbore iz 2016. godine i predsjednički iz 2017. godine. Međutim, taj broj neregularnosti ne može ozbiljno da utiče i da premeti izborni rezultat. Od neregularnosti koje je CRTA prijavila, ono što su istakli jeste takozvani bugarski voz, odnosno toko glasova koji su se beležili na tri biračka mesta i oni su te slučajeve i prijavili policiji, a takođe na nekoliko biračkih mesta zabeležene su i tuče prilikom brojenja glasova.
Hvala Nevena, pogledamo sada i šta su nam u reakcijama na rezultate izbora rekli.
Ja sam bio sa sinoć sa nekim društvom i baš smo kao pravili neke prognoze. Ja sam očekivao Pokret slobodnih građana da će bar biti na 5-5, tako nešto. Mada dobro, ima još vremena za promene, ali sve na što sam vidio na 59, mislim, kao ono, šta se radi, to je to. Šapić je, mislim, tu je previše. Dobro, to je. Okej. SPS, ja bih rekao 14 će biti na kraju možda, tako da to je to.
Da li si možda izašao na glas?
Nisam, pošto mi je glasačko mesto u Kruševcu, a trenutno sam ovde, tako da nisam bio u mogućnosti, sutra radim i to je to.
Šta se radi, rezultati od 3 najjače stranke, SNS, znači naprednjaci, najjača stranka, znači SPS druga stranka Pojačini i Aleksandar Šapić, znači treća stranka, to je u suštini to. Ovi su ostali, znači puko razočarenje.
Nek vlada, ako vlada, sretno mu bilo. Narod koga izglasa neka i dobija, nek vlada, samo neke mira i zdravo bili, veste, šta drugo želimo?
Pa jeste, realno, Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije i pomogao nam je u situaciji sa koronavirusom. Izašao sam na glasanje, glasao sam za onog sa mišićima, on je Šapić, za njega sam glasao, zato što je ovako šmeker, ali inače ne razumijem se baš toliko u politiku.
Nisam ti nisam zadovoljen. Pa ko je normalno zadovoljen? Ko? Ja glasam za Čekavučka, čovjek koji voli svoj narod i svoju zemlju. To je dokazano zeleni. A bla, 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 obećanja. Nema ništa protiv nikoga, ali nije to to.
Građani Vojvodine birali su između 9 lista koje su na ovim izborima se kandidovale za novi saziv pokrajinskog parlamenta. Norberte, imamo li rezultate za Vojvodinu?
Nažalost, nemamo nikakve konkretne rezultate za Vojvodinu. Imamo svega procenu stranaka, s obzirom na to da prema uputstvu Republičke izborne komisije glasovi za pokrajinsku skupštinu se sumiraju tek nakon što se završe prebrojavanje glasova za republičku, odnosno za lokalne izbore. Ono što trenutno imamo kao zvaničan podatak od pokrajinske izborne komisije odnosi se na izgled što je za 6% manje nego na prošlim izborima, ali kao što smo čuli od pokrajinske izborne komisije, zvanične informacije u vezi sa procentom izlaznosti imat ćemo tek sutra ili preko sutra, s obzirom na to da same komisije sa lokala izveštaje, odnosno zapisnike, treba da dostave pokrajinskoj izbornoj komisiji tek sutra do 18 časova. Trenutno imamo samo preliminarne nezvanične procene Srpske napredne stranke, inače vladajuće stranke i u Vojvodini. Prema njihovim procenama Srpska napredna stranka je osvojila 59,34% glasova, zatim Savez vojvođanskih Mađara 13,4%, socijalisti 8,16%, Vojvođanski front, to je ta koalicija čiji stožer zapravo Liga socijaldemokrata Vojvodine je na oko 4,6%, a POKS je na 3,18%. Ovo je znatno drugačija slika nego što smo mi imali na prethodnim izborima, barem što se manjinskih lista i odnosno manjinskih stranaka tiče.
Norbert Vlorević, u politici u Vojvodini do sada su činili naprednjaci, socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara. Šta nam možeš reći na osnovu možda rezultata u Novom Sadu i lista učesnika? Ko bi mogli biti novi igrači na političkoj sceni Vojvodine?
Ono što je sigurno, to je da će Srpska napredna stranka i dalje upravljati resursima Vojvodine i znatno odlučivati o tome u kom pravcu će ta vojvođanska autonomija i pokrajinska autonomija da se razvije. Ono što je tu interesantno, to će biti položaj Saveza vojvođanskih Mađara. Naime, i za vreme prethodnih izbora često se govorilo i postavljalo se pitanje zašto je najbitnija pozicija u Vojvodini, to je pozicija predsjednika Skupštine Vojvodine, pripala baš Savezu vojvođanskih Mađara, i u redovima Srpske napredne stranke često smo čuli kritike na taj račun. Međutim, vidjet ćemo da li su uspeli članovi Saveza vojvođanskih Mađara na neki način ubede Srpsku naprednu stranku da zadrže tu poziciju. Inače, ono što je tu još interesantno za ove izbore, treba da ističi da imamo dve bošnjačke liste. Prvi put imamo listu Momera Zukorlića i imamo koaliciju Za mir, koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca.
To su opet neke tradicionalne manjine, nisu ušle u ovu prvu. Kako bi one mogle predstaviti?
Da, ranijih godina Demokratska stranka je bila ta koja je nekako uspela da prikupi glasove, a i predstavnike različitih manjinskih stranaka, kao što su, odnosno manjinskih zajednica, kao što su, na primjer, Slovaci u Srbiji. Izgleda da ovaj put njih će biti manje u parlamentu, a vidjet ćemo na kraju dana, odnosno na kraju izbornog procesa, da li su ostale manjinske liste uspjele da uđu u parlament. Interesantno je da na ovim izborima prvi put zapravo imamo i predstavnike makedonske zajednice.
Hvala Norberte. Idemo u Prištinu. Za parlament Srbije glasalo se i u srpskim sredinama sa srpskim stanovništvom na Kosovu. Amara, lokalni izbori na Kosovu su odloženi zbog epidemije koronavirusa. Kako je došlo do toga da glasanje za srpski parlament bude održano? Kako je organizovano i znamo li rezultat?
Iva, rezultate ne znamo zato što se glasovi za Kosova ne broje na Kosovu, već u Vranju i Raški. Ali znamo izlaznost na Kosovu na parlamentarnim izborima Srbije. Prema preliminarnim informacijama, na Kosovu je danas glasalo preko 55.000 birača, što je 57,8% biračkog tela. Uočen je porast u odzivu u poređenju sa ranijim godinama. 2016. na Kosovo je glasalo 44% biračkog tela, 2014. 33%. Kao što si rekla, vanredni lokalni izbori na Kosovu za gradonačelnike Severne Mitrovice i Podujeva odloženi su zbog pandemije. Gradonačelnici ti opština, Goran Rakić i Adjim Bediju, sada su u kosovskoj izvršnoj vlasti. Stoga je potrebno da se izbori održu u tim opštinama. Međutim, na Kosovu još uvek nije procenjeno da je trenutna situacija bezbedna za raspisivanje izbora. Samo u protekla 5 dana na Kosovu je registrovano preko 500 novih slučaja koronavirusa. Kosovske vlasti su, međutim, dozvole građanima Kosova koji imaju srpsko državljanstvo da glasaju za poslanike Narodne skupštine Srbije. Ovaj proces, ili kako se drugačije zove akcija prikupljanja glasova, sprovela je misija OEPS-a na Kosovo u skladu sa ranijim praksama koje su bile naliko ovoj. Glasalo su u 20 centara širom Kosova, u sredinama gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Glasalo je proteklo mirno, a nakon zatvaranja sakupljeni glasovi su OEPS-ovim vozilima transportovani za Vranje i Rašku, gde će biti predati Republičkoj izbornoj komisiji Srbije na prebrojavanje.
Srpska lista koja ima podršku zvaničnog Beograda, Amra, glasala je jutros kolektivno.
Da, to je bio slučaj i tokom ranijih izbora koji su se organizovali na severu. Srpska lista je uglavnom organizovana sa radnicima institucija koje funkcionišu kako u srpskom, tako i u kosovskom sistemu, odlazila na glasanje i se uradila i danas odmah po otvaranju biračkih centara i pored pandemije i pozivam za održavanje fizičke distance.
Šta je to što građani Kosova očekuju od vlasti u Srbiji, zbog čega glasaju za parlament u Beogradu?
Očekivanja građana su različita, od boljeg života do ništa. Predlažem da poslušamo ankete koje smo danas uradili u Sremskoj Mitrovici i Gračanici kod Prištine. Prvo, Sremska Mitrovica.
Zbog čega glasite?
Zbog boljeg. Za sutra da budemo i bolji i prosperitetni, tetni i tako.
Šta vi očekujete?
Pa ja što očekujem? Bolje, bolje. Bolji život, bolji napredak, bolji. Sve bolje.
Ah, nešto bolje. Ne, za mene lično ništa, za omladinu puno bolje. Da bude.
Za budućnost naše dece. Da ostanemo ovdje. To je to.
Da nam bude što bolje da živimo. Pošto živimo u takvoj teškoj situaciji, da očekujemo da nam bude još bolje nego što je sada bilo. Što kaže ova, vidiš šta se sve dešava ovdje po Mitrovici i u celoj državi. Kaže, pa nadamo se da će da nam bude mnogo bolje od ovih izbora.
Pa glasam, ali isto to se nadam da će jednog dana i moje deca i moji unučići na ovim prostorima imati pravo za iste ove izbore koji se održavaju danas.
To je dakle vaše očekivanje, šta još očekujete?
Znači očekujem da će izbori, srpski izbori se održavaju uvijek ovdje.
Za dobro na Srba ovdje na Kosovo.
Šta očekujete?
Po pobjedu i dostanemo mir i držimo ovdje.
Bilo su to očekivanja građana Srbije. Na nastavku slušamo i građane koji su danas glasali u Gračanici kod Prištine.
Izbora ili što očekujete na Kosovo?
Na Kosovo, šta očekujem? Prvo očekujem slogu, mir, da ljudi žive, nije važno koja je nacija, da se slažemo, da nema više ubistva, da nema više proterivanja.
Vi Srbi na Kosovu jednostavno iskazuju svoje prisustvo time što izađu na izbore. Uvek se nadaju da će država Srbija da im pomogne na način na koji mi uvek pomagala i mislim da je prirodno da Srbi sa Kosova i dalje doživljavaju Srbiju koju svoju, kao svoju državu. I to je nešto što nema veze sa politikom, to je nešto što je vezano za pripadnost.
Ne, na spisku, nisam glasao.
A što očekujete posle ovih izbora?
Ma je neke promjene da budu, dođe novi ljudi. Mlađi, sposobni i tako.
Što očekujete, da li očekujete promjene za ljude koji su na Kosovu?
Ne verujem, ništa neće promjeniti na Kosovu.
Pa ovo je ova mlada deca da se zaposlili, da imaju posao, da ne nisu ovoliko bez posla, tako da se reši ovo pitanje Kosova više, da znamo na čemu smo. Drugo, sve okej.
Amra, ima li reakcija kosovskih lidera na ove prve preliminarne rezultate izbora u Srbiji?
Na rezultate ne, ali lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje i bivši premijer Kosova Aljbin Kurti napisao večeras na Twitteru da je neprihvatljivo održavanje srpskih izbora u vreme kada su okolni izbori anulirani zbog pandemije. Iz ovog pokreta su i prethodno rekli da je održavanje srpskih izbora neustavno i da to predstavlja ugrožavanje državnog integriteta i suvereniteta.
U finišu predizborne kampanje pokrenuto je pitanje nastavka dijaloga Srbije i Kosova. Obe države posjetili su međunarodni zvaničnici. Sa Amrom se izgledima i očekivanjima vraćamo nešto kasnije. Idemo sada ponovo u Beograd, pričamo o rezultatima izbora na lokalu. To je bila još jedna neizvesnost ovih izbora kada je reč o gradovima i opštinama u kojima Srpska napredna stranka nije imala vlast za sada. Nevena, deo opozicije, među kojima su i nekadašnji članovi Saveza za Srbiju, odlučio je da na lokalu ne bojkotuje ove izbore i da pokuša da zadrži vlast u pojedinim gradovima i opštinama.
Iva, kako je deo opozicije, tako kažemo, lomio koplja, da li izaći na izbore ili bojkotovati, takva ista dilema bila je i na lokalu, u onim opštinama gdje je opozicija do sada činila većinu i imala vlast. Tako je na ove izbore izašao gradonačelnik Šapca i lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, zatim gradonačelnik Paraćina, odnosno predsednik opštine Paraćin Saša Paunović. Još su neizvesni rezultati lokalnih izbora i možemo reći da ako su nam rezultati republičkih izbora poznati i ukoliko su oni bili izvesni, možemo reći da se na lokalu, bar u ovim opštinama, za sada ne zna kakav je raspored snaga od, da kako ih nazovemo, opozicijonih opština. Još se čekaju rezultati iz Čajetine, gde je predsednik opštine Milan Stamatović izašao na republički izbor na listi Zdrave Srbije, ali znamo da na republici nije prešao cenzus i čekaju se još rezultati iz nekoliko beogradskih opština. Među njima je i Novi Beograd, na čijem je čelu sada bio Aleksandar Šapić, koji je, kako smo čuli, po svemu sudeći ušao u republički parlament, sada je opština Stari Grad. Ja predlažem da sada poslušamo Dušana Spasojevića sa Fakulteta političkih nauka, sa kojim smo razgovarali o rezultatima ovogodišnjih republičkih i pokrajinskih i lokalnih izbora.
Prvi rezultati deluju prilično očekivano. Ovo je bila jedna od najčudnijih kampanja, verovatno najčudnija kampanja u istoriji našeg parlamentarizma. Na to se nalepila i korona i imajući u vidu procene, zapravo možda samo dva iznenađenja, to je neulazak Pokreta slobodnih građana i možda Suverenista i radikala u parlament. Tako da je sve nekako u skladu sa očekivanjem bilo.
Negde je primetno da ni, kažem, stranke ekstremne desnice, ni jedna demokratska opozicijna partija izvan neće ići u parlamentu.
Tako je, postoje četiri suverenističko desne ove liste koje ne ulaze u parlamentu, skoro 10% glasova. To nas podsjeća na 2014. Ja mislim, kada su i radikali i DSS ostali ispod cenzusa. To govori o potrebi da se stranke ukrupnjuju i da čak ni ovaj sramotno nizak cenzus od 3% nije pomogao. Sa druge strane imamo UDS i PSG koji su očigledno bili pod prevelikim udarima bojkota i naprosto birači su ih kaznili, po svemu sudeći birači iz Beograda i Novog Sada kao centri, ali tako, takvih ideja, čini se da izlaznost tu najmanja i verovatno tu treba tražiti razloge za njihov neuspeh. Kao i kod PSG je to što su promenili odluku pred same izbore i prosto to onda dovelo do nekog neočekivano lošeg rezultata. Mada su kod njih, tako, sada istraživanje pokazivalo da mogu da idu ili niže, a čak i možda do 5-6%.
Kako vidite kampanju bojkota u odnosu na ono što smo imali da izlaznost? To je negde oko 50%.
Pa da, mislim da će sad biti ta borba, ali da li 49 ili 50 zarez nešto, ali to je potpuno simbolički je važno, ali suštinski potpuno svejedno. Tih nedostajućih 6%, recimo, poena odnosno na 2016. godinu, to je zapravo izborna snaga Saveza za Srbiju i drugih stranaka koji su u bojkotu. I to je prilike neka realna procena. A šta će biti domet i ishod i bojkota, to ćemo zapravo vidjeti u narednim mesecima ili godinama. Sad je prerano da se kaže, ali mislim da su stranke koje su bojkotovali izbore na neki način uspjele da sačuvaju sebe i da zadrže tu jednu taktičku prednost. Njihova kampanja je bila prevashodno fokusirana na stranke koje su izašle na izbore, preshodno na Pokret slobodnih građana, i tu su uspjeli njih da oštete, da se oni bave bojkotom, da se bave skupljanjem potpisa. To su bile teme koje su nosto bile na dnevnom redu i tu je kampanja bojkota prilično uspjela u tom destruktivnom delu. Sada je pitanje hoće li umeti da napravi nešto nakon izbora.
Pogledajte sada i šta ste u očekivanjima od ovih izbora rekli na našim stranicama na društvenim mrežama.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa šta očekuje od izbora u Srbiji, Biljana Petrić piše: ništa normalno jer nisu regularni. Vesna Vučetić na Instagramu piše: još nekoliko godina urušavanja svega. Dragan Veličković u nedelju, kako kaže, očekuje dobar ulov. Pecaćemo šarane, navodi Veličković na Facebooku. Nena na Twitteru kaže: propast. Da pobede oni koji će od okruženja stvarati prijatelje, a ne proizvoditi neprijatelje, i Srbijancima stvoriti prosperitet, sigurniji život i ulazak u Evropsku uniju, navodi na Facebooku Ibraga Rahman.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kako je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost i koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, a vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danielom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Daniel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Daniel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Daniel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponosa LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, poslije mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice. To su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme prajda i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgorici iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, da ste novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine, predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo trans dan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i trans žena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja. Do sada su sa nama se na tim događajima u drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. Imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko veče gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe u odnosu na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. Imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno sa tim snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije, koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obavještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijsko izvještavanje LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju i glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glasom mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja, pa čak i ceremonija poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se pride desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto pride podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti, od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i uveđaja, potpuno svezane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne, zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine, kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvuči pesimistično, ali boga mi, imali smo mjesec i pol dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče sedam. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
Van dan organizacije Prajda i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba i posle same vidljivosti koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sledeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi i zajednice da budu vidljivi i da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Juventasom kao organizacijom koja pruža taj servis već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za kvir umjetnosti i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima, sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danijelovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator. Zato što Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ali ja jesam javno prepoznat kao jedno od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013. 2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnažen, informisan i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni i sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade. To dosta govori o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolja.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako. I taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali ono životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno, shvate da smo mi ljudi kao svi ostali i tada dolazi do promjene. Tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju da svi ljudi koji nisu homofobični i transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bi, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prožlazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije. Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. Dosta smo radili na tom polju i ovaj put evo integracija i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow ili the Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji, članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu. Znači pred vrhu liste. Ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači, na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbijka, gej, biseksualna, trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga. Na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori je autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija ovako u sjećanju iz 2009. 10. godine prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili pa dobro, mi nemamo diskriminacije, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što tu miramo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako? Ne ljudi koji ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom i partnerom. Pa ne znam, na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu. Jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel? Da zapalite cigaretu ili da pijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže... E, super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan. Pa kaže, ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva, ljudi nisu autovani na radnom mjestu, jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo, osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koja nema zaposlenje, ili onih koji studiraju ili uče, svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su jeli percipirane kao bezvrijedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. Iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sve što imam u životu od porodice, prijatelja, aparatom, mjesta i svega ostalog nekad, što je potpuno razuman strah. Bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao probleme. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8 do 10 sati.
to je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više, treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orijentaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me poslovno učio, da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah istog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiju, Belgiju, Španiju, Njemačkoj je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi i zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava istog trena. Ali to je jedno, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani, svojim primjerom doprinosimo drugim ljudima i zajednice ono, da mogu da se slobode i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže padaju prdu.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno bure barut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bismo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zaboravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!